Юка 2 от мястото на събитието.
Ще ми позволите, ако сте готови, един увод за по повод края на сезона. Виждам обсъждането на това, което се случи между мен и Симеонов във всички студия. И задавам следния въпрос на уважаемите главни редактори, редактори, водещи на вас, които сте всеки ден с нас. Ами ако нямаше такива спречквания, с какво щяха да се хранят медиите? Това всички вие сте обречени на глад, ако ние сме скучни, не си разменяме остри реплики и не се по някакъв начин не си търсим помежду си отговори. Сега, каква беше цялата история за Валери Симеонов? Ми това беше размяна на нападки, защото ние тия неща не ги уточнявахме в разговори. Нямаше коалиционен съвет дълго време. Вчера какво се разбрахме? Кое е важното от тая среща? Че всяко нещо, което влиза тук, знаете, че и горивата, приватизационния закон и други закони станаха тема за страшни обсъждания. Че всичко, което влиза тук, ще се обсъжда на коалиционен съвет. В формата на съгласие от всеки един. Тоест, ако един има обструкции, тогава законът отива в чекмеджето, почва да се работи по него, коригира се, редактира се и така нататък, докато се съгласим всички. Това е, което се споразумяхме, което ме накара да застана вчера и да кажа, че имаме решение на сблъсъците между нас. Защото иначе през медиите, ето пак през вас, което ви дава така храна и пълнеш на интересен пълнеш на всеки дневните, защото всеки ден трябва да излъчвате нещо. Аз го разбирам. През медиите си разменяме. Но аз ще ви дам един друг аспект също. А не е ли по-честно, ако примерно Симеонов каже нещо към мен и аз му отговоря, това да стане обществено достояние? Не е ли по-честно така? Отколкото да се скрием нещо, да излизаме след това любезни, усмихнати като в японски театър, да се покланяме, а всъщност вътрешно да се караме. Не е ли по-честно това да излиза навън, хората да разбират с кое единия не е съгласен и другия не е съгласен, и това да се разрешава, да се казва, пред очите на цялото общество, с подкрепата на всички вас. Аз мисля, че това е по-честният начин. А дали това ще ни изкара скандални, такива емоционални и прочее, то няма жив човек, който да не е емоционален. Надявам се, че не искате тук 240 роботи. Всички сте живи хора и всички сме живи хора. Въпросът беше, пак ще повторя, вчерашната среща, важното беше, че се разбрахме вече законови промени и цели закони. Да не влеза тук, защото, ще ви кажа една статистика, 40 броя законови поправки или цели закони са вкарани от колегите Християн Митев, Касабов или само Християн Митев от НФСБ, без те да бъдат обсъждани или аз да съм се произнесъл или групата като цяло. Това, на тази практика вчера, аз държах и държа да се сложи край. Надявам се да се сложи край, иначе ще продължат тези сблъсъци, защото вкарват се теми. Ето двата закона за шума и ЗУТ, които аз атакувах, които аз намирам за лошо написани или такива, които ще нанесат щети на българския бизнес, сега се оттеглят, както казах, чекмеджето, ще бъдат разгледани от експерти, ще се съгласим всички. Ние, коалиционен съвет, петимата, които вчера застанахме пред вас, всеки един от нас да каже да, нямам вече обструкции, тогава да влиза тук. Сега аз имам обструкции, сега днес отивам в Варна след обед, ще имам среща с общественост в залата на общината, ще имам среща с бизнеса. Там съм сигурен, че както и в Бургас и Слънчев бряг ще ми кажат много, ще получа много оплаквания от страна на бизнеса за пречки за туризма. Така че, ако обсъждаме заедно нещата и се съгласяваме един друг с аргументите, тогава ще върват работите. Иначе ще съобщаваме на уважаемата публика, на драгия зрител, че единия не е съгласен с другия, ето защо, и другия пък не е съгласен, ето защо. Аз не виждам нищо лошо и фатално, напротив, за демокрацията това е добре. Иначе пак ви казвам, скриваме се някъде, нещо се наговаряме или пък не се наговаряме, нищо не ви казваме. Това по-добре ли е? Не. Хората стоят в недоумение и викат тези какво правят на тъм. Сега поне им е ясно какво правим, ясно е кой какво виждане има и така ние сме по-честни пред нашите избиратели.
Не създавате ли работа така и на премиера Борисов според вас? Докъде ще стигне прага на неговото търпение?
А премиера Борисов, това е негова работа като координатор. Първо да си координира министрите, вицепремиерите, аз не съм в това число. Да ги помоли и да настоява пред тях, те да не правят изявления преди да се обсъдят нещата в коалиционния съвет. На всички е ясно, че имахме обективни обстоятелства. Председателство, пътуване. Сега вече няма, ние се така зарекохме, обещахме си всяка седмица да го има този съвет. Нещата там се обсъждат и да не тича вице-премиер да казва по медиите недоволството си от колегите, след което пък засегна тия случай. Аз да излизам и да отговарям. На премиера това ма наистина работата да координира действията на вице-премиерите. А пък вице-премиерите работата им да координират министерствата, ресорите, за които отговарят, без пряко да се намесват или да нападат този министър, онзи, да го дават на прокурори и така нататък. И сега прокурорската проверка, запитвали ли сте се срещу Ангелкова? Ако излезе чиста, какво става? Какво се случва тогава?
Не се дължи извинение.
Вие го казвате. Ето аз.
Да ви разбираме ли, че вече за разлика от вчера нямате нищо против Валентин Касало да остане в групата на обвинение?
Специално за Валентин Касало смятам, че не е подходящото да стои в тази група. Това е човек, който не може да работи в отбор. Може да питате всички колеги, включително от НФСБ, които са изразявали недоволство от неговото поведение. Той човек се държи невъздържано, не се така притеснява да обижда. Не за това, защото съм председател, аз съм понасял много обиди, защото това нарушава добрия тон. След което излизат пак ето скандалните от патриотите. През това време депутати от БСП удряха, блъскаха наш репортер, държаха се гаменски. Нямаше я тая тема. Но патриотите и аз винаги сме... Да, няма проблем. Аз чакам групата да се събере и да реши какво да прави с Касалов. Не искам да налагам, не искам да съм аз този, който да отива и да казва, я се съберете тук, колеги, да видите го. Нека те да решат, както сега, по съвест. А само да ви напомня, че аз отстъпих джентълменски водаческото място във Варна на парламентарните избори. Там традиционно аз водих листата. По този начин аз не се дублирах в нито една друга, освен в ямболската листа. Айде Касабов да води. Много от колегите бяха против. Там той не е добре посрещан. Добре, айде мир да има. Ето, показах. Отговорът е този. Значи, когато не се оценява джентълменството, както казва моя добър приятел Кевор Кеворкян, ти вика си джентълмен, ама трябва да знаеш основното правило, да знаеш кога да спреш да си джентълмен. Това е най-важното качество на джентълмен.
Господин Сидоров, готов сте, извинете, да посрещнете вице-премиера Симеонов. Имате въпрос днес към него.
Аз казвам, че има въпрос и ще го посрещна и ще му задам въпрос, ще му задам и анекс към въпроса. Важно е за това, с тази тема златото се занимавам вече, не знам, повече от 15 години, откакто всъщност е концесията, от 99-та година. Чрез статии, чрез предаване, чрез обществена дейност. Това наистина е една престъпна концесия. Искам да обърна внимание на Симеона, защото той наистина е отскоро в политиката. Той не се е занимавал с концесия. За него тази тема е някакси непозната. А сега му възложиха да отговаря за всички концесии в България. 1290 на брой. 560 от тях са природни богатства. Ние даже не знаем какво даваме, главно на чужди компании. Само да ви кажа, че около 180 тона злато, само злато, чист метал, са изнесени от началото на концесията до сега. По около 80-90, това е борсова цена, 80-90 милиона лева тон злато. Значи сметнете го, това са милиарди, 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 може би 18, може би 20 милиарда. Хоп, няма ги. Тук се занимаваме с 5 милиона, 10 милиона, милиарди се изнасят от България. Тази фирма Дънди, това е първият добив. Тя не се занимава с добиви никъде. Дойде тук под името на Ван, след това се прекръсти на Дънди, това са едни и същи хора. Получиха възможност да изнасят златото в Челопеч, на хорещо е най-голямото в Европа. Към него има мед, сребро, има стратегически суровини, които просто никой не ги контролира. С това ще обърна внимание на Симеонов. Ако иска заедно да правим проверки, аз също съм готов. Но не да ходим да гоним момчета и момичета, които искат да танцуват, а да отидем да видим тези, които тихомълком изнасят тонове злато от България. Да видим и другите концесии. Имаме за петрол, имаме за какво ли не. България е супер богата държава. Злато газим, бедни хорим. Вместо да си решим въпросите с тези добиви, занимаваме се с Сергий и така нататък. Нищо лошо няма, нека и там да има контрол, но кое е по-важното? Ето това искам да обясня на Симеонов. Всичко, през цялото време това съм искал. Не съм искал да се карам с него, ние се карахме 7 години. Видяхме, че сме и двамата, дали можем да водим битки. Добре. Сига толкова битки, дай да направим нещо полезно. Ако той приеме моите аргументи, отидем да проверим тези, не само златната, всички казваме над 560.
Ще го посрещнете ли сега, като дойде?
С пипка и с Олин. Всеки имаше възможност да говори. Борисов така ми предложи на мен, може би като по-добър оратор, не знам да говоря аз основно, но той ще дойде, Симеон, ще го питате, вероятно ще отговаря на вашите въпроси. Сега отивам в залата, защото следва въпрос.
Радио К2 от мястото на събитието.